Вечерняя казка.
Привітанне, мой маленькі. Послухай сьогодні беларуську народную казку «Музыка чарадзей». Жыў некалі на свеце адзін музыка. Пачаў ён іграць яшчэ з малку. Бывала, пасучы валоў, зробіць з лазы дудачку, ды як зайграе, дык валы скупці траву перастаюць, натапыраць вушы ды слухаюць. У лесе птушкі прыціхнуць, нават жабы ў балоце не крумкаюць. Паедзе на начлег, там весела, хлопцы і дзяўчаты пяюць, жартуюць, ведама маладосць. А ноч цёплая аж парыць, любата. Але вось музыка возьме ды зайграе на сваёй дудачцы. Усе і хлопцы, і дзяўчаты адразу, як па камандзе, суцішацца. І кожнаму ў гэты час здаецца, што быццам нейкая слодыч улілася яму ў сэрца. Нейкая невядомая сіла падхапіла яго і нясе ўсё ў гору ды ў гору, у чыстае сіняе неба да ясных зорак. Сядзяць начлежнікі, не зварухнуцца, забыліся, што натруджаныя за дзень рукі і ногі баляць, што голад даймае, сядзяць і слухаюць. І хочацца сядзець гэтак усё жыццё і слухаць ігру музыкі. Змоўкне дудачка, да ніхто не адважыцца і з месца скрануцца, каб не спужаць таго чароўнага голасу, што рассыпаўся пошчыкам па лесе, па дуброве, да ўзнімаецца ў самае неба. Зноў зайграе дудачка, ужо жаласліва. І тут такая нудота ўсіх ахопіць. Ідуць позна дамоў, з паншчыны мужчыны і бабы, пачуюць музыку, спыняцца, заслухаюцца. Вось так усё іхняе жыццё перад вачыма і стаіць, бядота ды гаркота, ліхі пан ды цівун з прыганятымі. І такі іх жаль агорне, што не толькі бабы, а і мужыкі, старыя барадатыя плачуць, як над нябожчыкам, або нібы сынкоў салдаты праводзяць. Але вось музыка зайграе вясёлая. Пакідаюць мужчыны і бабы косы, граблі, вілы возьмуцца ў бокі і давай скакаць. Скачуць людзі, скачуць коні, скачуць дрэвы ў дуброве, скачуць зоркі, скачуць хмаркі, усё скача і весяліцца. Такі быў той музыка-чарадзей, што захоча, тое з сэрцам зробіць. Падрос музыка, зрабіў сабе скрыпачку, ды пайшоў у свет. Куды прыйдзе, пайграе, за гэта яго накормяць, напояць, як самага лепшага госця, і яшчэ на дарогу дадуць. Доўга хадзіў так па свеце музыка, весяліў добрых людзей, а ліхім панам без нажа сэрца рэзаў, бо куды ён не прыйдзе, там людзі перастаюць паноў слухаць. Стаў ён ім у поперак дарогі, як костка ў горле. Надумаліся паны са свету яго звесці, пачалі падгаворваць аднаго, другога, каб музыку забіў ці ўтапіў, ды не знайшлося ахвотніка. Простыя людзі любілі музыку, а прыганятыя баяліся, думалі, што ён чараўнік. Згаварыліся тады паны з чарцямі, бо ведама, паны і чэрці аднае шэрсці. Ідзе аднаго разу музыка лесам, а чэрці наслалі на яго 12 галодных ваўкоў. Заступілі яны музыку дарогу, стаяць, зубамі ляскаюць вочы, як распаленыя вугалі гараць. Няма ў музыкі нічога ў руках, толькі пад пахаю скрыпку мяшэчку. Ну, думае ён, канец мой прыйшоў. Дастаў музыка з мяшэчка скрыпку, каб яшчэ раз перад смерцю пайграць, прыхінуўся да дрэва ды павёў смычком па струнах. Як жывая, загаварыла скрыпка, пайшоў пошчык па лесе, Замерли кусты и древы листком не ворухнуть, а вауки, як стояли с разъявленными пашчами, так и скамянели, слухають и про голод забылися. Перестал музыка играть, а вауки, як сонные, у лес потягнулися. Пошел музыка далей. Сонейка уже за лес закатилася, только еще светить на самые верховинки, быцем обливая их позолотою, тихо, як у вуху. Вельми хороший вечер. Сел музыка на березе раки, достал из мяшечка скрипку и заиграл. Да так пригоже, что заслухались и небо, и земля, а коли урезал полечку, дык усё вакол давай скакать. Зорки метусяцца, як зимою мятелица, хмарки плаваюць по небе, а рыба так узгулялася, что рака кипіць, як вода у горшку. Не вытрымаў и водяны цар, пустіўся у скокі, ды так разышоўся, что вода заліла берагі. Черти напужаліся и повыскаквали з рачных нетров. Усе злосные зубами скрыгочуть, а нічого музыку зрабіць не могуть. Тим часом бачить музыка, что водяны цар нарабіў людям бяды, залив палетки и огороды. Перестав ён играть, положив скрипку у мяшечок и пошел далей. Іде ён да іде, аж вось подбягають до яго два панічы. «У нас сёння ігрышча, кажуть, пайграй нам, пане музыка, мы табе заплатим, что захочеш». Подумав музыка. «Ноч на дворе ночевать нема, деда и грошей нема. Добра, кажа, пайграю». Привели панічы музыку у палац. Бачить ён, панічовый паненок там, хоть гать, гати. На столе нейкая, великая да глыбокая миска стоит. Панічы і паненкі по чарзе подбягаюць да яе, памочаць палец у міску і мажуць сабе вочы. Падышоў да міскі музыка, памачыў палец і памазаў вочы. І толькі зрабіў так, бачыць, што гэта не паненкі і панічы, а ведзьмы і чэрці, што ён не ў палацы, а ў пекле. «Э, еш!» – думае музыка. «Дык вось на якое ігрышча затягнули мяне панічы. Ну, добра, я ж вам зараз пайграю». Наладзіў ён скрыпку, ударыў смычком па жывых струнах, і тут адразу ўсё пекла у шчэпкі разляцелася, а чэрці з ведзьмамі разбегліся хто куды. «Вось так, мой маленькі, бывае ў казцы. Але і ў жыцці ёсць цуды, асабліва калі гэта цуды мастацтва. Развівай свае таленты, расці разумным. А цяпер пара ў цёплую пастельку. Засынай, малыш, і светлых табе сну».